Tak přeji moc hezké odpoledne, je to velká čest tady být vlastně po druhé. Někteří z vás za mnou přišli, si ještě pamatují tu přednášku před 7 let, která byla o rodinných financích, že je možná někdy lepší mluvit prakticky než o těch všech hlubokých duchovních pravdách a že možná i ty rodinné finance jsou věc důležitá. Je ale pro mě čest tady být i proto, že já věřím, že církev, která investuje do svých mužů, má budoucnost, že mít opravdu zdravé a duchovně zralé muže v církvi je nesmírně důležité. Jsem docela rád, že i má ta konference tento formát. Já pocházím z církve bratrské, kde organizujeme nějaké akce pro muže a taková poslední, na které jsem byl, se jmenovala Tváří nepřekroč svůj stín. A jsme vyjeli na víkend do nějakého takového výcvikového tábora, připadalo mi to nějaké armády. A byla taková akce pro muže nad 30 let. A začala tím, že nám vybrali mobily a poté nám rozdali lana po 6, aby jsme se přivázeli za krk. A běželi jsme asi 2 kilometry do nějaké rokle a dělali jsme tam hrozné věci. A já jsem, ne že bych u toho umřel, ale nejsem úplně atletický typ, takže když se všichni muži pak sdíleli o tom, jak kde si sáhli na dno, tak všichni říkali ne, tak já jsem to zvládl. A já jsem říkal, že jsem asi 3x málem umřel, ale potom mě takový bratr za mnou přišel, který měl asi 130 kilo a říkal, Jiří, jsem rád, že jsi tady byl. A já jsem říkal, no to je hezké. A proč? A on říká, no, že ta mezera mezi mnou a těmi sportovci nebyla tak prázdná. Takže já jsem pocházím z Církve bratrské na Praze 13 a tam máme většinu instruktorů atletů v akci, takže náš sbor je velmi dobře připraven na fyzické pronásledování. A náš kazatel má takový ve zvyku právě dělat takovéhle věci, takže naposledy jsme vyjeli s muži ze sboru a pozvali jsme nějakého důstojníka z amerického námořnictva, který každý den vstává v 5 ráno, aby se hodinu modlil, pak jde hodinu běhat a pak teprve funguje nějak. A uspořádali tam i airsoftovou bitvu, kde jeden starší od našeho sboru říkal, já jsem možná musel před ní odjet a říkal, to je mi líto, že odjíždíš, já jsem si tě chtěl dneska zastřelit. A tak jsem mu říkal, víš co, zítra budu kázat, tak můžeš. Můžeš tam. Fair play ve společnosti, já jsem si říkal, to je téma, to je snad špatný vtip, ne? Když, jako jak můžeme mluvit o tom, že tady ta společnost, tenhle svět je, nějak hraje fair play, není snad přece v současnosti právě ta obrovská nespokojenost, jako s korupcí a s hříchem v téhle zemi, na Slovensku protestují proti gorilám a my tady budeme mluvit o tom, jak fair play, jako jak hrát fair play, nebo jako žít v téhle společnosti. Jo, co pak život nebo ta společnost, ve které žijeme, je fair play? Zkuste získat nějakou státní zakázku na dlouho v Čechách. Každý, kdo podniká, ví, že je těžké obstát a hrát fair play a že to něco stojí. Na druhou stranu je opravdu veliký hrad po spravedlnosti a fair play. A často lidé hladoví po té spravedlnosti, ale hladoví po spravedlnosti u těch druhých. Nikoli u sebe sama. Protože většina lidí v Čechách si myslí, že jsou dobří, že nic špatného nikomu neudělali. A většina z nás žije v nějakém sebeklamu. Asi bychom neměli problém s korupcí a s prolezlou společností, která nehraje fair play, kdyby byla plná spravedlivých lidí, kteří jsou si vědomi své hříšnosti. Ale i pro mnohé křesťany je žít fair play a dělat to, co se má ve společnosti, někdy problém. Setkal jsem se s křesťanskými gynekology, kteří v rámci své praxe byli nuceni, aby prováděli potraty, aby píchali chlorid draselný do srdcí plodů, aby přestali být. Protože to jejich vedoucí nadřízení, lékaři vedoucí, nechtěli dělat. Věřící soudci, kteří opravdu jim jde o spravedlnost, ale protože se nelíbí dosazeným jaksi vedoucím soudů, politicky dosazeným, tak je systematicky přetěžují, aby dokázali, jak jsou neschopní. mnozí podnikatelé jako věřící, kteří třeba zkrachovali, protože prostě něco jako druhotná platební neschopnost, někdo vám nezaplatí a vy nezaplatíte své zaměstnance a to není fair. Na druhou stranu se i mnoho nevěřících myslí, že Bůh nehraje fair play. Že Bůh nehraje fair. Můj švagr nevěřící, trenér tenisový, zjistili mu teď rakovinu, která mu žere kosti a dostala se i do cév a tak mu řekli, že možná budou muset amputovat ruku. Na druhou stranu si můžeme říkat, že i svět je takový nefér vůči církvi. Možná je to nezasloužené, je možná tolik předsudků vůči církvi a ignorance o tom, co skutečně dělá, co skutečně říká. Ale jestli jste sledovali jako diskuzi o restitucích v parlamentu včera, stále nám vyčítají, že jako církev jsme nedělali dostatečné pokání. A když pan Grebeníček mluví o tom, jak katolická církev jsme činila pokání z upálení Jana Husa, to zní skutečně věrohodně, ale pořád, pořád se na nás dívají. A myslím, že to není fér. Ale já věřím, že svět nás nikdy nebude milovat, ale že by nás měl nenávidět z dobrých důvodů. Ale jsme realističtí ohledně sebe sama, ohledně toho, jak skutečně působíme na nevěřící, na svět kolem nás. Podle výzkumu, které dělala Křesťanská akademie mladých, tak nás mladí lidé vidí jako ty, kdo nejsou relevantní vůči jejich potřebám, nedokážeme je naplnit, nezajímáme se o ně. Druhá největší výtka vůči církvi byla, že vymýváme mozky. Že nejsme prostředím, které je otevřené nějakému dialogu a nějakému jinému myšlení. Nejsme mnohem více zahleděni do svých potřeb, než do potřeb lidí mimo církev. Jsme církví, která je jen pro svaté. Já jsem svého času uvažoval, že by bylo dobré v rámci změny image církve v Čechách nad každou modlitebnu vyvěsit takový nápis dokonalým vstup zakázán. Aby si křesťané uvědomili, že nejsou dokonalí a aby zároveň ti nevěřící si uvědomili, že ten kostel není plný svatých lidí, kteří nemají žádné chyby. Protože oni si myslí, že to tak je. Ale nikdo není dobrý, jedině Bůh. A většina nevěřících si lidí si myslí, že se do nebe dostane tak, že bude dobrá. Že bude dělat dobré skutky. A tak často ve skutečnosti zvěstujeme evangelium skutků anebo evangelium náboženství. Dělej dobré věci, ta předchozí přednáška to byla, dobře se oblékej, nekuř, a pak budeš pro nás přijatelný. A nebo staň se členem našeho klanu, naší tlupy, naší církve. Nikoli poznej Krista, najdi skutečný pramen života. Jsme ochotni měnit své lidské tradice, abychom oslovili a získali mnohé? Nebo jsou nám přednější zaběhané pořádky? Existuje takový ten příběh o sboru, kde kazatel chtěl přemístit klavír z jedné strany na druhou, ale bál se, co by tomu řeklo jeho shromáždění. A tak posouval ten klavír vždycky o 5 centimetrů každou neděli a za rok se mu to podařilo. Jsme ochotní ke změnám, abychom získali nevěřící. Já teď čtu takovou knížku, která se jmenuje Kdo mi ukradl můj sbor nebo církev. Je to příběh takového kazatele, který ho najal sbor, aby získal nové lidi a mladé lidi a on to skutečně udělal. A když ti noví lidé začali přicházet do toho sboru, tak se těm starým lidem jaksi nelíbilo, že se ten sbor mění. A obvinili ho na nějaké sborové radě, že dělá nové pořádky a on s nimi potom začal pracovat a celá ta knížka je o tom. Ale je katastrofa, že jeden kazatel jsem slyšel říkat, radši nic nezměním, než abych riskoval, že někoho ztratím. A také nikoho nezískal. Protože ptát se, jestli jsme fér vůči nevěřícím a společnosti dává smysl jedině tehdy, pokud o ně stojíme. Pokud jsou nám na obtíž, můžeme se snažit mnoha misijními a osobními aktivitami obstát tam venku, ale pokud přijdou mezi nás, budou jen lidmi druhého řádu. Bude to stále my a oni. Ale chceme se setkávat s Bohem skrze nevěřící? Toužíme potom, aby občerstvil nás tou nejhlubší radostí, když vidíme, jak Bůh jedná v jejich životech? Je to ta naše skutečná priorita? Vypořádali jsme se my sami s našimi kostlivci ve skříni? Například s kolaborací s minulým režimem. Během Světového dne modliteb jsme se snažili získat jednoho člověka, který kolaboroval s minulým režimem, který činil pokání a byl by ochoten o tom vydat svědectví, aby pozbudil mnohé, kteří v současnosti jsou kompromitováni nikoli tajnou policií, ale svými podniky, korupčními strukturami v biznisu. Je to menší zlo a nenašli jsme ani jednoho. Kdo by byl ochoten? Jsme my sami ochotni komunikovat o slonech v místnosti, jak říká Angličané? Něco, o čem každý ví a všichni to vidí, ale nikdo nemá ochotu o tom mluvit. Jo? Jsme schopni hrát fair play mezi sebou, jako tom byla i ta minulá přednáška. Minulý týden biskup Václavek na své instalaci mluvil o tom, že image církve a Boha v České republice do velké míry závisí na tom, na každém z nás. Že každý z nás za to má odpovědnost a že do velké míry to, pokud nežijeme podle písma, nenásledujeme Krista, je to naše odpovědnost. Ale já bych se chtěl věnovat několika principům, které nám mohou prospět při takové větší věrohodnosti, a abychom hráli fair s nevěřícími, zvláště v komunikaci a vztahy s nimi. Takže zaprvé taková férovost v komunikaci a evangelizaci. Já jsem to nazval vaše ano, buď ano a ne, ne. A tím tématem je, abychom opustili jakoukoliv manipulaci vůči druhým lidem a také vylepšování sebe sama. Já přečtu verš z Matouše 5, 33 až 37, který máte i v těch materiálech. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům, nebudeš křivě přísahat, ale splníš Pánu své přísahy. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec ani při nebi, protože je to trůn Boží, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále, ani při své hlavě nevyslovuj přísahu, protože ani jediný vlas nemůžeš učinit bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ano, ano, ne, ne, a co je nad to, to je od zlého. Žijeme v kultuře, která je prosycená reklamou a cynismem. Kultuře postranních úmyslů. Stále méně čekáme, že nám někdo sděluje pravdu jenom proto, pro pravdu samu. A tak v našem podvědomí je ano, ano, stále více nahrazováno tím ano, ale. Co je zatím? Ale co je zatím? Co mi chceš prodat? A tak je často velmi těžké zvěstovat evangelium lidem, protože si myslí, že je chceme zneužít, že bude další zářez na pažbě jaksi naší evangelizační povinnosti. Ježíš tady v tom textu z Matouše z kázání nahoře ilustruje takovou věc spravedlnosti Božího království na protikladu mezi zvykem přísahat a dodávat váhu svým slovům tou přísahou a prostým mluvením pravdy, tak jak je. Upřímností, autenticitou. O co tam vlastně šlo? Tehdy ještě neexistoval Google, nemohli jste si o lidech něco zjistit. A tak lidé, aby se dodali věrohodnosti, tak se zapřísahali čím možným, aby jim ta druhá strana věřila. Snažili se je manipulovat do toho, aby udělali to, co chtějí. Protože já se zapřísahám Bohem. Protože to říkám při Bohu. Tehdy ještě lidi věřili na Boha, věřili v Boha, a tak, protože věřili, že je může vzít za slovo. V současnosti už se moc nepřísahá a v současnosti už se dodává věrohodnosti spíš dobrým marketingem, reklamou, zajištěnými a bezpečnými fondy, zaručenými zisky. Ale Ježíš tady jde hlouběji a říká, aby jsme se nezaštiťovali ničím svatým, abychom druhé přesvědčili o naší věrohodnosti a spolehlivosti. Že můžeme mluvit otevřeně a lidé by měli věřit tomu, co říkáme, pro pravdivost toho, co říkáme a nikoli pro to, jaké triky na ně použijeme. Jak je zmanipulujeme do toho, aby se nějak zabývali Bohem. Ježíš se tady staví proti jakékoliv manipulaci druhých lidí. Přísaha byla i prostředek, jak zlepšit svoji důvěryhodnost, jak vylepšit svoji image. Byla to hra. Ale my jsme povoláni k tomu, abychom mluvili přímo, abychom nemanipulovali lidmi. Jsme povoláni k nepředstíranému zájmu o ně. Takže jak obstojíme v tomhle testu Ježíšově? Vyznačuje se naše zvěstování evangelia nepředstíranou upřímností a skutečným zájmem o lidi, bez postranních a nevěřčených úmyslů? Nebo se snažíme naše poselství prodat, protože nevěříme, že je dost silné samo o sobě? V současné době jsou lidé extrémně citliví na jakoukoliv manipulaci. Přitom ale zoufale hledají lidi, se kterými by mohli být sami sebou a být upřímní, otevření, autentičtí. Ale často nemají nikoho, s kým by mohli být sami sebou. Jsme my sami ochotní k upřímnosti? Nebo se snažíme vylepšovat svůj svatý image, abychom byli věrohodnější? A nebo věříme, že v naší slabosti se projeví Boží síla? Že nemusíme přikrášlovat? Protože nás dokonalých je přece málo. Zachováváme si jistou prostotu pravdivosti anebo hrajeme hry světa? Skrýváme svá selhání, jak osobní, tak církevní, abychom byli věrohodnější? Ale divíme se, že nejsme věrohodnější. Vylepšujeme svůj image jako církve? Já jsem byl docela rozhořčen, když církve mobilizovali pro to, aby lidé se zapisovali ve sčítání lidu jako jejich příznivci. Bude nás svět víc respektovat, když budeme mít víc hlasů ve sčítání lidu? Koho chceme ohromit? Nebo nás budou respektovat, když budeme víc ukazovat na integritu, kterou máme? Jsme schopni se zbavit jakékoliv manipulace ve vztazích? Kde je nám zatěžko říct jednoduchou pravdu? Ano, ano, ne, ne. Kde je nám to zatěžko, když nám jde o to, jak jako církev nebo jednotlivci můžeme přijít o svou imidž? To, jak si odpovíme na tyhle otázky, ve skutečnosti ukazujeme, kde žijeme. Zda v království božím nebo někde jinde. Co je pro vás řeč? Ano, ano a ne, ne. Druhá taková oblast, kterou jsem tam naznačil, je, jak jednáme a komunikujeme s lidmi. Jak věřícími, tak nevěřícími. Já jsem ten oddíl nazval Perly sviním, což také pochází z kázání nahoře. Jak nás vnímá svět? Často nás vidí jako ty, kdo soudí, kdo jsou moralisté, pokrytci, kteří kážou něco jiného, než sami žijí. I ve veřejných prohlášeních církve často moralizujeme hříšníky víc, než je zdrávo. Možná nemusíme souhlasit s nároky homosexuální lobby, ale komunikujeme tak, aby jejich jedinou překážkou, kterou jim klademe, byl Kristus, anebo se musí zákonitě cítit Bohem i církví odsouzeni. Jak jednáme s našimi oponenty, s našimi nepřáteli, s jinověrci? Máme mentalitu kulturní války, kterou jim musíme vyhlásit a zachovat křesťanský charakter našeho národa a naše hodnoty? A nebo je překvapíme tím přijetím, které Kristus ukazoval na sobě? Nekomunikujeme nevěřícím lidem, že se cítíme lepší, než jsou oni? Dokážeme je ocenit? Dokážeme ocenit jejich hledání? V mnohém nesouhlasím s Tomášem Halíkem, po kterého jsem studoval, ale v jedné věci s ním souhlasím, že bychom měli naslouchat v Bohu i skrze to, co nám můžou říct nevěřící. Vstupovat do jejich hledání, rozumět jejich z části oprávněným námitkám vůči křesťanství, nesoudit předčasně, nestavět se nad ně, tak snadno neklást dělící čáru mezi věřícími a nevěřícími podél hranic církevní příslušnosti. Ten text zkázání nahoře, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka a hle, trám ve vlastním oku? Pokryt, či nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté, neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Celý tenhle text od prvního vlastně až do 12. verše je o tom, jak komunikovat s lidmi, jak je nesoudit. A to je jedna z věcí, které nevěřící od nás nejvíc čekají, že hned budeme soudit. Já jsem se v Anglii setkal s jednou dívkou a mluvil jsem, jestli nemá zájem vstoupit nebo přijít do církve na bohoslužby. A říkala, tam o mě byste nestáli. Myslím, že nejsou hodni mezi nás přijít. A tak Ježíš nás tady učí, abychom nesoudili. Pokud chceme skutečně účinně pomáhat lidem tak, jak to dělal on, musíme se zbavit souzení a obviňování druhých. Možná si řeknete, to není náš problém, v našich sborech přece se nesoudíme navzájem. Ale máme v našich sborech prostředí, kde lidé mohou otevřeně vyznávat své hříchy v bezpečném prostředí, aniž by se báli, že jejich spolubratří sejmou. Můžeme mluvit o svých slabostech. Nejsme jako ten celník, který říká, nebo ten farizeus, který říká o tom celníkovi, děkuji ti Bože, že nejsem jako on. A nebo jsme ochotni vstupovat do životů a někdy utrpení a slabostí druhých, zvláště nevěřících, a nést tu cenu, tak jako to nesl Ježíš například se Zachem. To, že odsuzujeme, často plodí to, že svět zase odsuzuje nás, že si ukazuje prstem na nás. Jestli my plníme kritéria, která dáváme na druhé. Stejně tak je to i s tou třískou. Jak to, že Ježíš ví, že ti, kdo chtějí vytahovat třísky z očí druhých ve smyslu souzení, jsou pokrytci? Je to o tom, že nejdříve musíme najít nějaký ten prám, který máme všichni, a pak budeme moci pokračovat s třískami druhých? Ale ten prám je ten fakt samotného souzení. Jen fakt, že odsuzujeme druhé a soudíme je, je důkazem, že nemáme spravedlnost království Božího. A to souzení a obviňování nás zaslepuje k realitě druhých lidí a toho, co jim skutečně může pomoci. Nemůžeme vidět, jak jim pomoci, protože máme trám ve vlastním oku a nevidíme našeho bližního vůbec. Ale zbavit se toho trámu neznamená, že se zbavíme něčeho špatného ve vlastním životě a pak budeme moci druhé odsuzovat ještě lépe a efektivněji. Jak by vypadala církev bez souzení a odsuzování? Jak by vypadala naše rodina? Jak by to poznali nevěřící? A teď se dostáváme k těm perlám a prasatům. Tradiční pojetí toho verše znamená, že Ježíš říká, že je tady nějaká skupina lidí, kterým nemůžeme zvěstovat evangelium, protože by ho odmítli. Že jsou tady nějaká prasata, kterým ty perly nemáme házet. Ale kdo byli takový prasata pro Ježíše? Měl nějakou takovou skupinu, které snad evangelium nezvěstoval? Problém perel a prasat není problémem prasat. Nejde o otázku hodnoty lidí, ale schopnosti pomoci a prospět. Proč se ty prasata vrhnou na ty, kdo jim ty perly hází? Protože jsou vyhladovělí. Protože jim házíme něco, co nejsou schopni pozřít, nejsou schopni z toho mít žádný užitek. Ale z nás ano, nás můžou pozřít. A tak často, když lidem házíme naše pravdy a naše rady nevyžádané, aniž bychom věděli, co skutečně je pálí, divíme se, že se potom obrátí proti nám. A tak je dost každým, kdo přichází špatně vůči lidem okolo a vůči nevěřícím zvlášť. Nemáme jim házet naše perly, naše skvělá řešení, ale máme prosit, tlouct, klepat, aby nám bylo otevřeno. Proto celý ten oddíl končí, co nechcete, aby druzí činili vám, ani vy jim nečiníte. Jedna věc, na kterou si musíme dát z mého pohledu pozor a kterou pozoruju i v celé Evropě, a je to takzvaná mentalita kulturní války. Je mnoho organizací, lobbystů křesťanských, kteří se snaží mobilizovat křesťany i jejich peněženky proti našim oponentům, proti feministkám, proti homosexuální lobby, proti muslimům, proti kdekomu. Často dělají tím způsobem, že vyvolávají strach a paniku a pocit, že jsme pronásledováni, když mluvit v Evropě o pronásledování je velmi pomílené, pokud to srovnáme s tím, co se děje ve světě. Ale vyvolávají pocit akutní hrozby. Neadekvátně zveličují ohrožení od těch našich protivníků. Snaží se nás přesvědčit, že je ohrožena naše národní křesťanská identita, samokřesťanství. Ale už to tak není. My nesedíme v těch prvních lavicích divadla jako církev. Už nemáme tu moc, kterou bychom mohli vnucovat druhým. ale ještě si snažíme udržet některá privilegia. Nebo se rozčulujeme, pokud o ně přicházíme. Ale jsme možná v situaci jako církve v Evropě, že se musíme naučit znova žít jako menšina. Jako ti, kdo nemohou druhým vnucovat, co chceme, ale musí je přesvědčovat jiným způsobem. A tak varuji možná trochu před tím, abychom zneužívali privilegia, která máme. Aby jsme možná moc nespoléhali na politický lobbying, kterým něco změníme. A já se v lobbyingu pohybuji a dělám ty věci. Ale mnozí z nás si myslí, že ještě můžeme něco změnit politickou cestou. Že kulturu kolem nás a věci, které chceme prosadit, prosadíme politicky. Ale nic takového už asi není možné. Můžeme zápasit, určitě jsou reálné zápasy ve společnosti, ale hrajme je fér. Nesnažme se demonizovat ty, kteří s námi nesouhlasí. Věřím, že často jdeme moc rychle do konfliktu, moc rychle se snažíme vyhrotit tu situaci, aniž bychom s těmi oponenty mluvili, aniž bychom jim vysvětlili, co skutečně myslíme. A tak se často ta společnost polarizuje, radikalizuje a často je to kontraproduktivní v tom, zda někoho získáme pro evangelium. Naopak často uzavřeme mnohé spřátelené a umírněné lidi, kteří s církví nemají takový problém souhlasit, ale v tom konfliktu se potom bojí přidat na naši stranu, protože by je odsoudili obě strany. Takže to byla taková jedna věc, kterou vidím v té společnosti, abychom si na tohleto dali pozor. A abychom ani nevstupovali příliš do toho veřejného prostoru, abychom hájili hlavně svá privilegia. Musíme si zvyknout na situaci, kdy jsou tady lidé s jiným názorem a možná neonacisté, kteří pochodovali v Krupce, jsou lidé, se kterými nesouhlasíme, ale pokud využijeme své právo neohlášeně pořádat bohoslužbu a zamezíme jim jejich právo říkat a projevovat, co si myslí, tak omezujeme jejich základní práva a můžeme o svá privilegia velmi snadno přijít. I jako Česká evangelikální aliance k tomuhletomu tématu jsme se věnovali a vydáme k tomu teď takový dokument o církvi a svobodě shromažďování a o tom, jak být v tomhleto moudří, jak moudře využívat svá privilegia. Ale v těch posledních minutách tedy poslední oddíl, který se týká fair play a osobní integrity. Mnozí z vás jste slyšeli o té kauze Libora Michálka, nevím, jestli někdo z vás nikoli, ale Libor Michálek, který dělal ředitele Fondu životního prostředí a vlastně spustil celou tu kauzu korupční, kde ukázal na ty mechanismy korupce a vyvádění financí z Fondu životního prostředí i z jiných institucí, tak je křesťan a pro mě to bylo fascinující pozorovat tuhle kauzu. Proč? Protože jsem fascinovaně pozoroval, jak lidé ze světa nebyli schopni pochopit, proč to udělal. Většina novinářů si myslela, že zatím je nějaký komplot, že to je komplot nějaké politické strany proti někomu dalšímu, že v tom je nějaký další zájem, protože nevěřili, že by mohl někdo něco takového udělat jenom z čistého svědomí, jenom z toho, že věří v Boha a že jeho integrita je zakotvena někde jinde, že chce prostě hrát fair. Takže část lidí byla nadšena a část lidí to naprosto odsuzovala jako špiclování, jako něco, co musí mít postranní úmysly. Ale bylo zajímavé sledovat, jak jeden člověk, který měl odvahu něco udělat, pozvedl oči toho národa. Protože mnoho lidí se nadechlo a mnoho lidí řeklo, možná je možná změna. Ale za jakou cenu? Libor Michálek přišel o své zaměstnání, ty kmotrovské kruhy okamžitě začaly proti kampaň, okamžitě infiltrovaly jaksi iniciativy proti korupci, aby je mohli ovládnout. okamžitě začali vymýšlet jiné strategie, jak ovládat ty rozhodovací procesy, aby ty přísuny financí se nezastavily. Ale přesto se něco stalo. Přesto se začaly některé věci hroutit. Odešel pan Hušák, Saska se nám zhroutila, což byl teda také takový hrozný podnik. Pan Roman odešel z ČEZu, což byli velicí hráči, kteří stáli na velmi vlivných postech. Ale ukazuje se i na mnoha jiných zemích, že stačí několik málo spravedlivých na těchto vysocích postech a ten systém se může zhroutit. Ale vyžaduje to lidi, kteří mají tuhle integritu, která není opřená jenom lidsky, ale která je opřená o království boží. A tak se můžeme modlit za to, aby bylo víc lidí, kteří jsou ochotni nést tu cenu. Protože tenhle ten svět není fér. Není procházkou růžovým sadem. Království boží není vždycky vítězství. Je to paradox a ironie, protože je to naděje často v marnosti, vítězství v mnoha porážkách, utrpení, ale radost, kterou najdeme v tom, že se činí spravedlnost. Prostě to bude stát hodně, ale stojí to za to. Stačí jen pár spravedlivých a ty věci se můžou změnit. A jenom otázka, kdo je ochoten zaplatit cenu. Viděl jsem i v mnoha sborech lidi, kteří trpěli korupcí ve vlastních firmách. V jednom pražském sboru jsem potkal takového muže, který nakonec se rozhodl, že už se na tom nebude podílet. A celá jeho tvář se změnila. Začal být najednou radostný, i když ho zažalovali. Jsme my ochotni zaplatit cenu? Žijeme v království božím nebo v království tohohle světa? Tahle společnost nebude hrát fair play, dokud nebudou lidé, kteří mají mnohem silnější důvod, proč být dobří. Mají integritu a základ, který je nepohnutý. Protože Bůh je ten, kdo prosazuje spravedlnost. On sám je spravedlnost. On sám je právo. A on je s těmi, kdo prosazují právo. A věřím, že to je jedna z klíčových potřeb, která tahle ta společnost má. A kterou máme povolání jako křesťané prosazovat. Mně se líbilo, že Libor Michálek vystoupil a že se stalo něco skrz jednoho člověka. Věřím, že kdyby se obrátilo pár gaunerů a vydali svědectví, že by to mohlo obrátit běh evangelia v Čechách. Ale možná, že stačí, když se obrátí několik z nás. Děkuji.